сегізін шетірек. Аямыш жауыздар қанжармен жас жігіттің қарынын жарып, шалажансар күйінде далаға тастап кетті. Жылқышылар болған оқиғаны ауылға хабарлап, ел жиналып жеткенше қайран ер о дүниеге аттанып кеткен. Ерасыл қанға боялып жансыз жатқан ағасын көргенде, өзін тоқтата алмай, аттан ауып түсіп өгіздей өкіріп үстіне құлаған есінде. Есенбай ағасы бұлайша батыр тұлғалы болмағанымен, адам баласы өлімге қимайтында керемет көрікті жігіт еді. Батырлық, жауынгерліктен көрі, ән күйге, серлікке бейім тұғын. Ал жалғыз інісі Ерасыл дегенде, шығарда жаны басқа, маңдайынан шертпей қатты еркелет өшет. Соның арқасында әкесінің де жоқтығы білінбей жетімдік көрмей бұлабы өскен. Аға өлімнен кейін 16-ға жаңа толып, әлі оң солын танып үлгермеген Ерасыл көзге қамшы тигендей мәңгіріп қалды. Адам баласы өз ажалынан өлмей зорлық пен кісі қолынан мерт болғанды қандай қиын. Әсіресе қорлаған азаптап өлтіргенше. Иттер ай, көзі қиып қалай ғана қол жұмсайды екен. Есенбайдай азаматтың қаны текке кетпес. Қалмаққа қолма қол аттанармыз, қарымта қайтарармыз деп ойлаған. Жоқ, олай болмады. Бәрінен де жанға батқаны елдің етек бастылығы. Асықпайтын, ағайынның керенаулығы, басында бүкіл мәмбет қара құрсақ болып ақылдасты. Сонан соң үш бай жігітке хабар салды. Игі жақсылар бас қосып, олар сонау жер түбінде Түркістанда отырған Тәуке ханға шағым айту қажет десті. Не керек әйтеуір, іргедегі қалмаққа аттанып кек қайтаратын. Тым құрса жауға қыр көрсетіп, азаматтың құнын сұрайтын бір пенде табылмады ғой. Ерасылдың күте-күте төзімі таусылып бітті. Ағайынның аужайына қараса, Есенбай үшін есе қайтару бұлай тұрсын, жоғарыда қалмаққа қарай қадам басатын түрлер жоқ. Намыс дегенді ұмытқан ауыл жұрт. Сонда ер азаматтың қаны есепсіз, сұраусыз кеткеніме, ағасын атаусыз қалдырып, бұл қалай ел бетіне қарап жер басып жүреді, күндіз күлкі түнде ұйқыдан айырылып, әбден жүдеп кетіп төзі. Ақыры тәуекелге бел байлаған Ерасыл не де болса қалмаққа жалғыз аттанбақ болды. Қанға қан, жанға жан. Ағасынан жан артық па? Осы жолы не Есенбай өлтірген қалмақты тауып қанын ішет, не ағасының артынан бұл да мерт болады. Екінің бірі. Барар бақты белгілі. Білетіндердің айтуынша бұл елді қанғақ сатып, жылқы әкетіп жүрген өлже жырғал мен арсалаң, алагөлден тым алыс емес. Тоқта тауының шығыс бауында небәрі түстік жерде отырған көрінеді. Ақыры қас жауынан кек алмай жаны жай таппасына көзі жетті де, жылқыдан өзінің төл аты арда күреңді ұстап мініп, ешкімге жөнін айтпастан шығысты бетке алып тартып отырды. Қоржында 2-3 күндік азығы, қаруы, әкесінен қалған 4 қырлы қаратамақ найза, қайқы қарағылыш пен 200-ді алмас қанжары бар. Жалғыздың жары құдай деушет, уа пәруәрдегар, өзің жолымды оңғара көр деп тіледі ішінен. Мұның аты ерлік пе, есерлік пе, жіп тағу қиын еді. Сірә екеуі де емес, жастық албырттық болар. Көкірегі қорқыныш, үрей атаулыдан ада, тек тұла бойы кернеген кекті ашуғана бар. Ол 2 күн бойы аялсыз суыт жүріп отырып, тоқтаның сыртына шықты да, кешбата сары белге келіп бекінді. Бұл бір сайсаласынан сарқырап бұлақ ағып жатқан қойнау-қойнауында қайың, тал терек сыңсып өскен шұрайлы қоныс болатын. Жер жатсы Ерасылға бала күннен жақсы таныс. Соңғы жылдары жаудан жасқанып жоламай кеткені болмаса, әкесі Қожақылдың тұсында Мәмбет ауылдары бұл өңірді емін еркін жайлап көшіп қонып жүретінді. Остан былай қарай қалмақ шебі тым тақау. Ерасыл түні бойы тоғай арасында бекініп жатты да, ертеңіне бір тұрғыға шығып, төңірегіне бажайлап көз жіберді. Мөлшерлегенде сары белдің шығыс қапталына қалмаға ауылдары суғына кіріп отыр екен. Әр тұстан қора-қора қой, үйездеген жылқы көрінді. Бүгін ертең қазақтар жағынан қауіп төнер-ау деп күтпейтін болса керек. Әр ауылдың ошағынан жолындай шаншылған түтін көтеріліп, төңіректен мәре-сәре бейғандық байқалды. Биік жотадан төмен түскен ерасыл, мал көздеп жүрген адам болып, тағы біраз ішкерледі. Бір сайдың аузында қордалы ескі қыстаудың орны бар екен. Сол маңда қалың алабота мен қалақайдың басын шалып бір топ түйе жайылып жүр. Ерасыл бұлақ бойындағы шіліктің арасына кіріп, атын қаңтарып қойды да, сол арада бір ет асымдай баспалап отырды. Қоржыннан піскен ет, бауырсақ құрталып жеп, торсықтан қымыз құйып, ішіп, әлденіп алды. Сірә бақташы болар, әлден уақытта қолына таяқ ұстаған бір жаяу бұдан төменірек су жағасына таман келді де, жым-жылас көрінбей кетті. Бұлай отыра берудің орны жоқ. Ерасылға қалайда біреумен тілдесіп, жөн сұрау керек. Ол үшін әлгі жаяудан қолайлысы болмас. Не қылар дейсің? Қару-жарағы жоқ көрінеді. Алса кетсе бір адамға шамасы қаптал жететін біледі. Тек сөйлесу, ұғынысу жақ қалай болар екен. Амал жоқ, бірдеме қылып сөйлеседі де. Бұл көріп жүргенде тақа бір ноқай біреу болмаса, әр екі қалмақтың бірі қазақша біледі. Кейбіреу қазақша мақалдап сөйлегенде өзіңді жаңылдырады. Мынаның да төбесі тесік шығар. Тіпті болмай бара жатса, мұның өзінің де 5-6 ауыз қалмақшасы бар, ымдаса да бірдеме қып түсінісер. Ол үшін алдымен оны шу шығартпай қолға түсіру керек. Сол ойымен талдың арасын баспалап, әлгіге мысық табандап жақындай берген. Кенет мөлшермен 40-50 қадамдай қалғанда құлағына әлде бір талмау сұраған ән естілгендей болды. Ән бе, жыр ма, әлде сыңсыған жоқтау зар ма, әйтеуір адамның сай сүйегін сырқыратқандай мұңды әуен. Дыбысын білдірмей жолбарыстай жымып, тағы да 10-15 қадам ілгері жылжыды. Міне ғажап. Ау, мынау қалмақша емес, басқа бір тілді айтып отыр ғой. Қазақша дейін десе оған келіңкіремейді, бірақ сөздері түсінікті. Ән әуені де қазақ пен қалмақтың арасынан шыққандай, Ерасыл әр сөзін қалт жібермей ұғуға тырысты. Алато асып кеткенім, түбіме қалмақ жеткенің ай, туған жер сенен көз жазып арманда болып өткенім ай деп қайрат. Жалыната ақырып бебеулеп кетеді. Мынау қазақ та, қалмақ та емес, қырғыз болдау шамасы деп ойлады Ерасыл. Сондай бір ел барын естігені болмаса, өмірі тірі қырғызды көріп отырғаны осы. Сонда бұл нағып жүр қалмақтың арасында. Осы жақта Сібірден ауып келген кәпір қырғыз дейтіндер бар деушет. Әлде солардың бірі екен. Бұқпантайлап келіп, шіліктің арасынан сығалады. Қараса, жас шамасы өзінен сәл қалыңқы, өңі қазаққа келіңкірейтін бір жас өспірім жігіт. Белуарына дейін шешініп тастап, көйлегінің бетін сығып отыр. Өзі тым жүдеу, бұғанасы шодырайып, қабырғасы сыртынан санап алғандай ырсиып көрініп тұр. Өзі шарға бойлы, ешкінің асығындай ғана шәкене жігіт екен. Ерасыл қарсыласының шама-шарқын байқаған соң, қанжарын қынына салып та талдың арасына жәймен шығып көрініс берді. Бейтаныс жігіт ит көрген мысық бастан орнынан атып тұрды. Жандармен анадай жерде жатқан таяғына ұмтылған, бірақ таяққа одан көрі Ерасыл бұрын жетті. «Қорықпа, мен саған тиіспеймін» деді әлгіге жылы жүзбен қарап. «Неден қорқам?» «Мына сенен қорқам ба» деді анауды өзінше айбат шегіп. «Кімсің? Қырғызсың ба, қалмақсың ба? Оны қайтейін деп ең, өзің кімсің? Мен қазақпын. Мен қырғызмын» деді анау. Сәл сабасына түсіп. «Қазақтардың ауылы алыста ғой, мұнда қалай келіп қалдың?» «Жоғыз» деп жүрмін. Қырғыз мұның алпамсадай түр тұлғасына, киім киісіне сынай қарап сәл тұрды да, қарсыласудан пайда жоғын сезіндеу дейін тез жуасып, жерді жатқан көйлегін алып кие бастады. «Сен қайдан жүрсің мұнда? Кәпір қырғызсың ба, әлде мұсылман қырғызсың ба» деді Ерасыл бейтанысты әңгімеге шақырып. Кәпір қырғыз болу үшін еді. Бейтан шығыт мұның бетіне аңырая қарады. Мешітке барып намаз оқисың ба? Әлде күреге барып путқа табынасың ба дегенім ғой. Күреге табынатындар шығыста. Орқашар, жәйгер шақта тұрады. Мен Алатау қырғызымын. Солай де. Онда өзіміздің бауыр екенсің ғой. Отыр, әңгімелесейік деп. Ерасыл көк шөптің үстіне тізе бүкті. Атың кім? Ердене. Ерасыл сәлде болса іші жылыйын деді. Үлкендердің әңгімесінен Алатау жайлаған байырғы қырғыздар қазақ жағында да осы ғасырдың басында ойраттар Енесайдан көшіп әкелген кәпір қырғыздар жоңғардың сойылын соғып жүр деп естіген. Мына Ердененің мұсылман болғанда шүкіршілік. Мұнда нағып жүрсің? Қай ауылдансың деді Ерасыл сыртарда сөйлеп. Түйе бағып жүрмін. Өлженің түйелерін естуің бар шығар. Дүрбіттің батыры. Солай де. Өлженің атын естігенде Ерасыл елең ете қалды. Бірақ сыр бермеуге тырысты. Өзің бұлардың қолына қалай түсіп жүрсің? Шабынды да. Көп болды ма келгеніңе? 7 жасында келген. Содан бері осылардың қолындамын. Қазаққа жан тартқаны ма? Жоқ, басқа бір ойлаған бар ма? Ердене бұдан әрі тосырқамай тез шүйіркелесіп кетті. Өзі адамның іші бауырына еніп тұратын, сөз уар, ашық жігіт екен. Алғашқы аз әңгіменің үстінде осы маңайдағы дүрбіттердің жағдайынан едәуір хабардар еді. Бұл төңіректің қожасы қалмақтың батыры, әрі баукеспе ұрылары, ағайынды екі жігіт өлже жырғал мен арсалан дегендер болып шықты. Мына төбесі көрініп тұрған ауыл өлженікі. Арсаланның ауылда қашық емес бір белдің астында отыр. Олардың осыдан бір ай шамасы бұрын қазақ ауылын шауып, көп жылқы әкелгенін де Ердене сайрап біліп тұр. Жорықтың қайтқан қалмақтардың әңгімесінен естіп қалыпты. Жылқы баққан қазақ жігітінің түбіне жеткен өлженнің өзі екен. Басқалар қанына ортақ болмай байлап кетейік дегенде өлже оларға көнбей өз қолымен жарып кеткен. Өлже қазір тойға дайындалып жатыр деді Ердене бір сөздің кезегінде. Қазақтан әкелген жылқының қақ жарымын беріп үлкен ұлына қатын айттырған. Жақында құдаларын аттанады. Қашан? Ерасыл даусының қалай қатты шығып кеткенін аңғармай қалып. 2-3 күнде. Ердене түске қарай ауылға қайтты да күн еңкейіп қайта оралды. Даладағы жүргіншіге деп кепкен құрт жас ірімшіге келді. Ерасылдың бұдан әрі бөгелуге төзімі жетпеді. Не де болса тәуекелге бел буып түйеші жігітке барып бар сырын ақтарды. Бұл жыл қыз деп жүрген жоқ. Кек қуып келген адам. Ағасын қорлап өлтірген өлже мен арсылаңның бірін о дүниеге аттандырып қанын ішпесе құмары қанбайды. Тіпті сол жолда мерт болса да әлгілердің бірін жастанып барып өледі. Ежелден қазақ қырғыз ағайындасы ел едік. Осыған Ердененің қандай көмегі бар? Тар жерде азаматқа қол ұшын бере ала ма? Сыр ашуын ашса да жат жерде тап болған бейтаныс жігіттің бұған қалай қарарын білмей қатты қобалжыған. Бірақ бір ғажабы, Ердене мұның ойға алған мақсатынан ешқайда оғаштық таппады. Сөйтсе оның да көкірегінде беріш боп байланған, қалмаққа кеткен кегі бар көрінеді. Осыдан 10 жыл бұрын қырғызбен екі арадағы кезекті бір қанды шайқаста ойраттар мұның әкесін өлтіріп шешесі екеуін көп адаммен бірге олжаға түсірген. Шешесінің ажарына қызыққан өлже ноян өзіне күйік астынан жалғасар күңетпек болған екен. Сорлы ана қорлыққа шыдамай осыдан 3-4 жыл бұрын құсадан өліпті. Өлерінде жалғыз ұлға табыстап кеткен өсиеті бар. Әкеңнің құнын, анаңның мұңын өмірі есіңнен шығарма. Ата жауыңның есігінде құлдық қамытын киіп жүре бермей, тірі болсаң өз еліңді табарсың депті. Көз жұмар алдында. Амал не? Жер шалғай болып, әзірге ана аманатын орындай алмай жүр. Бәсе, жай жүрген адам емес едің ау деп өзімше ойлаған едім деді. Ерасылды ыждағатпен тыңдап алып. Жігіт екенсің. Тәйірі қас жауынан кек қайырмаған жігіт еркек пе? Бірақ сен соны қалай іске асырасың? Өлжені жекпе-жекке шақырасың ба? Ерасыл бұ жағын өзі де ойламаған екен. Нақты жауап айта алмады. Жауымды жекпе-жекке жайратсам арманым болмас еді ғой. Тіпті сол жылда өліп кетсем де өкінішім жоқ. Бірақ мен оған жеткізбейді ғой. Жалғыз атты жолаушы екенімді білген соң, әй шай жоқ, басымды қағып алмасына кім кепіл? Ол да ештең емес ау, мұна сен секілді табанға салып, сірге тігіп қорлайма деп қорқам. Ие, ол да мүмкін. Бұлар тұтқын қазақтарға тым қатал. Сонда не істемек ойың бар? Мені өлжеге оңаша жерде жолықтырсаң, қалтарыста қапсын тапсам дейм. Оның да жөн екен. Әйтпесе ол жауыз саған оңайшылықпен алдыра қоймас деді ердене. Қолымнан келген көмекті аянып қалмайым. Бірақ саған қояр, менің де бір шартым бар. Не сұрайсың? Айт деді Ерасыл ширығып. Құдай жолымызды оңғарып, өл жесімді о дүниеге аттандырсақ, мен бұл жерде қала алмайым ғой. Мен де зытам сенімен бірге. Одан әрі қырғыз асып кетуіме қол үшін бересің бе? Ерасыл қуанғанынан қарқылдап күліп жіберді. О, ердене, өзің әліп бал екенсің ғой. Сонда сөзім бар деп айтып отсың ба? Қазаққа жеткенің қырғызға жеткенің емес пе? Аман қасам, қырғызға сені мен жеткізем. Мен жеткіз алмасам, қалың қазақ елі бар. Солар жеткізем. Ердененің көңілі орныққандай болды. Ерасыл оған өз жағдайын бүкпілімей түгел айтты. Бұ жолы ағайындарына көңілі толмай өкпілеп аттанғанын жасырмады. Соңынан қуғын түссе өз ауылына бастап барып, ағайынға салмақ салғысы келмейді. Қайта із жасырып, басқа бір жаққа беттеу керек. Ердене алысын баса, мұнымен бірге Алтай сауырдағы керей еліне жүрсін. Сондағы апа жездесіне паналай тұратты. Апсып басылған соң қырғызға өзі апарып салады. Ал бұл жолда тым бұрыс деп санаса, Ерасылдың сәлемін алып, бай жігіт ішіне төте тартады. Одан әрі қырғыз асып кету қиынға соқпайды. Екеуі жағдайға қарай осы екі жолдың бірін таңдайтын болып, серт байласты. Ерасыл тоғай арасында тағы бір күн жатты. Күндіз көзге түсу қауіпті. Қалмақтардың сары белдің жотасына қойған қарауыл қосы бар екен. Олар Жоңғар қақпасының қыр желкесіне шығып, батыстан көз алмай қарап отырады да, қазақ жағынан әлде бір шаң, қара құра көрінсе, дереу арттағы елге хабарлайды. Қарауылдары күн сайын ауысып тұратын көрінеді. Ертеңіне түстен кейін түйеші жігіт тосын хабара келді. Өлші ертең таңертең осы төңіректің сорпаға шығар біраз қалмағын ертіп, арғы Бұратола жақтағы құдасына жүретін болды. Аттарын ерттеп, қоржын қолағын сайлап, дайын отыр деуге болады. Бүгін күйеу жігіттің тоқым қағар тойы. Осы кеш қалайда қимылдап қалу керек. Ерасылдың денесі бір ысып, бір суыды. Е, әруақ, өзің жар бола көр деп тіледі ішінен. Алай түлей, өрекпіген көңілі көпке дейін басылмады. Не өмір, не өлім. Еді болса бүгін түнде бәрі де шешіледі. Өлім деп қорықпайды. Мұның жаны әкесі Қожақұлдан, ағасы Есенбайдан артық емес. Тек тар жерде тая соған ба, ойғалған мақсатымды орындай алмай кетем бе деп жүрексінеді. Егер қас жауын қапсы соғып, ағасының әруағын риза етсе, арық жағында дүние төңкеріліп түссе де, бұған бәрібір. Көлденен көзге сезік тудырмау үшін ердене кеш бата түйесін айтып ауылға қайтты. Арадағы келісім бойынша ел орынға отырып, қас қарайған мезгілде ауылға ақырын аяңдап Ерасылды жақындады. Ай тумаған өл араның кезеді. Түн бояуы бетке жұққандай қап-қара. Әр үйдің алдындағы жер ошақ басында алаулап жанған от сыртқы дүниені көзден жасырып, төңіректегі түн түнегін одан әрмен қоюлата түседі.